Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликал новых послов сеять зерни надеи в свете, стомленным войной. Святый Отец принял на аудиенции удельников Ватиканского доброчинного концерта. У другой части нашей программы разважание до недельного Евангелия. 7 снежня вас святая Александр Панченко. Быть сведками братерства, рамесниками односины, будовниками одинства, закликал папа новых кардиналов подчас публичного консестория, які отбылся сегодня у Ватикане, кардинальскую годность отримал 21 иерарх. Святый Отец закликал иерархов заусёды исти шляхом Иисуса, это означает в первую чергу вернуться до Его и поставить Его у центру сяго, бо у духовным и душпастерским житті мы часто рызыкуем засяродиться на другасным, забываючи про самое важное. Исти шляхом Иисуса, по словах папы, значит так само развивать любовь до сустреч. И он нагадал, что Христос не абстрахавался от здарэнняў и пакут свету, а пришел менавіта для того, как залечить раны человека и облегчить тяжар его сердца, отсунуть камяни граху и разорвать путы неволи. Папа закликал новых кардиналов наследовать гэты приклад. Франтишак подкрэсліў, што ісці шляхам Єзуса значыць таксама быць будаўнікамі адзінства і еднасці, бо Єзус знішчыў мур варожасці, каб усе маглі адкрыць сябе дзецьмі адзінага айца і братамі паміж сабой. Святый Отец пожадал новым послам при апостольской столице, каб их дейность, часто тихая и неприкметная, допомагала сеять зерни надеи для будучыни свету, стомленного войной. Сегодня папа принял доверчие грамоты дипломатичных представников Индии, Иордании, Дании, Люксембурга, Демократичной республики Санта-Мэй-Принсипи, Руанды, Туркменистана, Алжира, Бангладеш, Зимбабве и Кении. Вы добра ведаете, что уступаете на посаду у критичный для международной дипломатии момент. Наш свет усё больш пакутуе от проблем, якія закранают усю человечую сям'ю и потрабуют узгодненных дзеянняў ад усіх, каго хвалюе будучыня нашей планеты, сказал папа, згадываючы про разбуральныя наступствы кліматычных змен, узброеныя конфликты и миграцыйны кризис. У гэтым контексте терпливая праца дипломатии мае першарадное значение, подкреслил ён. Пантыфік перакананы, что международная супольность не можа адмовиться от своего обовязку пошуку миру. Ён заклікаў дипломатаў працягваць працу з адвагай и креативностью, каб прасоўваць сяброўскія сувязі, супрацоўніцтва и диалог дзеля служэння миру. Сегодня папа Франтишак сустрелся с организаторами и удельниками доброчинного концерта с бедными, який отбудется у вечера у зале Павла VI в Ватикане. Святый Отец выказал удячность сусветно вядомым музыкантам, якія вырашили принять удел у мероприемстве, включаючи композитора Ханса Циммера, виолончелистку Тину Гуо, композитора и святара Марка Фризину, дирижера Дарио Веры, а так само хор римской диацезии и нова опера оркестра. Кожны інструмент і голас у оркестры мае сваю ролю, але ўсе яны павінны гарманізаваць паміж сабой, каб ствараць прыгажосць музыкі, сказаў папа, адзначаючы, што гармонія магчымая толькі пры ўзаемадзеянні і супрацоўніцтве. Ён падкрэсліў, што ў кампазіцыі не менш важнымі за ноты з'яўляюцца паўзы, інтэрвалы і дысанансы, якія вучаць нас, што для гармоніі патрэбны кожны чалавек. Бог не стварае нічога непатрэбнага, кожны пакліканы выказваць сябе і спрыяць агульнай гармоніі. Дадаў папа. Досыць войнаў, досыць насілля, заклікаў Франтішак, прымаючы дэлегацыю добраахвотнікаў, якія прывезлі ў Ватыкан калядныя яслі і ёлку. Сёння з нагоды іх урачыстага адкрыцця папа па традыцыі сустрэўся з дабрачынцамі, якія ахвяравалі Ватыкану гэтыя святочныя сімвалы. На аудиенции присутничали делегации итальянских городов Града, откуль прибыли ясли, и Ледра, откуль походит величная елка вышиней 29 метров, а так само представники посольства у державы Палестина при Святым Посаде, якое ад имя города Бетлеем упрыгожило залу яслями, створенными мясцовыми майстрами. Звертаючи увагу на яслі з Бетлеєму, папа адзначив, що вони несуть у собі послання міру і Божої любові. Перед гетим яслями ми успамінаємо братов і сестер, які пакутують ад жаху війни у Святой Землі і у інших частках світу. Са слязьми на вачах ми узносим нашу молитву за мир. Досить війнів, досить гвалту. Ці ведаєте ви, що одна з інвестицій, яка приносить найбільший прибиток, гэта зброєвая витворчасть. Зараблять, каб забівать. Навошта? Хопіць війнів, хай запанує спокій ва ўсім свете і сярод усіх людзей, яких любіць Бог, заклікаў святы отец. Сёння раніцай папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі работнікаў завода ў кампаніі Beko Europe з італьянскіх гарадоў Сіена, Фабрыяна і Камунанса, якія рызыкуюць згубіць працоўныя месцы. Делегацыя прыбыла ў Ватыкан у суправаджэнні кардынала Аўгуста Паўла Ладжудіча, арцыбіскупа Сіены Коле ді Вальдельса Мантальчына, а таксама іншых біскупаў на тэрыторыі дыяцэзіі, якіх знаходзяцца прадпрыемствы. Мы ўдзячныя папу Франтішку за тое, што ён прыняў нашу просьбу і дазволіў ставіць яму крытычнае становішча сотняў работнікаў Beko Europe, якія рызыкуюць згубіць працу, паведаміў пасля аўдыенцыі кардынал Ладжудіча. Іерарх заўважыў, што біскупы разам шукаюць шляхі дапамогі рабочым і іх сем'ям. Мы ведаем, што можам разлічваць на падтрымку папы Франтішка, які заклікае нас быць касцёлам, які ідзе насустрач людзям, асабліва тым, хто знаходзіцца ў цяжкім становішчы ці ў стане сацыяльнай і эканамічнай уразлівасці, дадаў пастар.
Тыдзень у Беларусі. Юбілей парафіі, фармацыя маладых святароў, сустрэчы валанцёраў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Вішневі азначылі 600-годдзе парафіі з удзелам арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. У мінулую суботу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі ўзначаліў цэлібрацыю урачыстай імшы ў мясцовай парафіі, адведзенай Найсвяцейшай Панны Марыі. Першы касцёл быў заснаваны ў Вішневе ў 1424 годзе вялікім князем Вітаўтам. Таксама парафія знакамітая тым, што ў ёй з 1953 года рэгулярна адбываюцца набажэнствы на беларускай мове. Менавіта тут доўгія гады нёс служэнне легендарны святар, вялікі падзвіжнік ксёндз Владзіслаў Чарняўскі. У святкаванні юбілею таксама ўзялі ўдзел святары салезіяне, госці з розных мясцін. Фармацыйная сустрэча маладых святароў прайшла ў Гродні. У панядзелак у парафіі Святога Духа цэнтральнай часткай сустрэчы стала святая імша, якую цэлябраваў біскуп Гродзенскі Уладзімір Гуляй. Таксама ў межах сустрэчы з канферэнцыяй аб спецыфіцы катэхізацыі дарослых выступіў вікарый парафіі ксёндз Валерый Спірыдон. Святар азначыў важнасць катэхізацыі дарослых, дадаўшы, што для іх гэта магчымасць паглыблення веры і духоўнага развіцця. Сустрэча валанцёраў парафіяльных карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прайшла з удзелам біскупа Юрыя Касабуцкага. У мінулую суботу напярэдадні сусветнага дня валанцёра ў дабрачынным сацыяльна-рэабілітацыйным цэнтры ў Ляскоўцы сустрэча пачалася з Еўхарыстыі, якую цэлебраваў генеральны вікарый архідыяцэзіі. Мэтай мерапрыемства стала падвядзенне вынікаў працы і атрыманне натхнення на новыя ідэі ў новым літургічным годзе. У сустрэчы ўзялі ўдзел каля 60 валанцёраў з 10 парафій. Адпустовую ўрачыстасць азначылі з удзелам біскупаў у Гродзенскай катэдры. У аўторак у катэдральным касцёле святкавалі ўрачыстасць у гонар яго галоўнага апекуна, святога Францішка Ксаверыя. Галоўную імшу цэлебраваў біскуп Гродзенскі Уладзімір Гуляй разам з біскупам эмерытам Александрам Кашкевічам. У інтэнцыі парафіі, просячы, каб супольнасць брала прыклад з апосталаў і ішла дарогай святасці. Рэкалекцыі для мужчын правіў біскуп Александр Яшэўскі ў Оршы. З пятніцы па нядзелю дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі чытаў канферэнцыі падчас духоўных практыкаванняў на тэму «Быць сведкам евангельскага радыкалізму». У іх прынялі ўдзел мужчыны з Мінска, Гродна, Браслава, Ваўкавыска, Ліды, Паставаў, Барысава і Оршы. Іерарх нагадаў, што прыклад уласнага жыцця прамаўляе лепш, чым казанні. Дабрыня, любоў, радасць і прабачэнне прыцягваюць нашмат мацней, таму недастаткова абвяшчаць Божую навуку толькі словам, але таксама жыць ёй і пацвярджаць сваімі ўчынкамі. Падрыхтаваны паводле груднінцы збівай, кэсэрік ньюз збівай, кэсэрік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаная радиослухача! Сёння я запрашаю вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який Костёл призначил на другую неделю Адвенту. Поводле Святого Луки, 3 раздел, от 1 до 6 верша. Давайте разом прочитаем этот евангельский урывок. У 15-й год панавання Тиберия Цезара, калі Понтий Пилат панаваў у Юдеї, а Ірод быў тетрархам у Галілеї, Філіп, брат ягоны, тетрархам у Ітуреї і Траханіцькім краї, Ализанія, тетрархам у Абіленах, при першасвятарах Анні і Каяфі було скеравана слово Божое да Яна, сына Захарий, у пустыні. І ён обходзіў усе вакуліцы Ярдана і проповедваў хрост покаяння для отпущення грахов, як написано у кнізе «Праму пророка Ісаї». Голос того, хто кліча у пустыні, «Падрыхтуйце дарогу пану, раўняйце стежкі яму». Кожная долина узвысится, кожная гора и погорок понизятся, и выбоистые дороги стануть равниной, и ланцуги гор долиною, и убачить кожное тело Божие избавление. У другую неделю Адвенту разносится заклик пророка Баруха «Ахинися плащом справедливости Божией, усклади на голову диадему славы спрадвечного». Божие слово открывает нам, что мы повинны спыниться и задуматься над сенсом нашего життя, как распочать працу над своим навертанием. Слово, якое стало телом, стане жыць у касцёле. Гэта да яго прарок скіроўвае словы «Узнімися, Єрусалім, і ўстання вышыні, паглядзі на ўсход і ўбач дзяцей тваіх», сабраных словам святога ад узыходу сонца аж да захаду, якія радуюцца таму, што Бог успомніў пра іх. Шлях, каб падняцца і вярнуцца да пана, мае розную даўжыню, бо кожная душа – гэта іншы свет. У гэтым месцы варта затрымацца над шляхам веры святога Аўгустына, які пад уплывам навучання рымскіх класікаў распачаў пошук праўды. У той час Біблія здавалася яму спрошчанай да крайнасці. Услед за філасофскімі пытаннямі прыходзіць сумневы рэлігійнага характару. У той час ён уступае таксама ў маніхейскую секту. У 30 гадоў у якасці рэтора ён стаў удзельнічаць у кіраванні школы ў Мілане, дзе сутыкнуўся са святым Амброзіем, біскупам гэтага горада. Аўгустын пачаў хадзіць на яго казанні, Амброзій уразіў яго сваім красамоўствам і глыбокімі думкамі. Пасля гэтага Аўгустын узяў у рукі пасланне святога Паўла апостола і натрапіў на фрагмент з паслання да рымлянаў. Як у дзень будзем паводзіць сябе прыстойна не ў гулянках ды п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці, але апраніцеся ў пана Єзуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажадлівасці. Як напісаў Аўгустын у сваёй споведзі, ён раптоўна адчуў нібы струмень моцнага святла ў цёмнай ночы сваёй душы. Зразумеў сэнс свайго жыцця, адчуў жаль з прычыны змарнаванага мінулага, і ў хуткім часе, калі яму было 33 гады, прыняў хрост. Ён стаў вялікім настаўнікам веры, хрысціянскім пісьменнікам, біскупам і доктарам касцёла. Шлях вяртання да Бога дасяжны кожнаму з нас, і вядзе ён да спаткання з Божай любоўю, якая ўсё абнаўляе. І ўслед за псальмістам вядзе да захаплення, вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас. Падрыхтоўка да спаткання з Панам у таямніцы яго нараджэння павінна напоўніць наш сёлетні адвент. Святы Аўгустын пасля свайго навяртання раздаў сваю маёмасць бедным і стаў жыць разам з сябрамі, аддаючыся малітве, дыскусіям на рэлігійныя тэмы і вывучэнню святога пісання. Такім чынам ён зразумеў, што мэтай яго жыцця з'яўляецца Єзус Христус і пошук яго валадарства. Святы Ян, які абходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведваў хрост пакаяння для адпушчэння граху, мае сёння для нас канкрэтную прапанову. Сваім навучаннем ён указвае на месію, у якім гісторыя збаўлення набывае сваю пераломную кропку. Хто прагне прыняць у сваё жыццё Єзуса, не можа жыць паводле старых і грэшных звычак, прыкідвацца пабожным або час ад часу узгадваць пра Бога. Адкрыць сэрца на прыходзячага пана дапаможа Божае слова і малітва. Дзякуючы гэтым нашае сэрца
наповніться любов'ю, якою ми можемо ділитися з іншими праз слово, вчинки і молитву. Адвент – це час, який ми отримали для того, каб поживіть надію на хвалебне прийстя нашого Збавця, каб розважати над Божим Словом, яке скеровує у гэты час до нас Костюл. Ми чуємо заклік «Падрыхтаваць дорогу Пану». Але гаворка не про матеріальну дорогу, а про наше серце, про наше навертання. Очиститься від грехов, позбавиться пихи, егоїзму, згладить усе неровності у відносинах з ближніми і робить для їх добро. Так ми повинні зробити наше життя прямим шляхом до Бога, шляхом без вибоїни компромісів. Гэта наше задання не тільки на адвент, хоч кожен добре пережитий адвент допоможе нам по-новому і більш глибоко підрихтуватися до прийстя Збавителя. У гэты незвычайны перыяд гаворыцца пра збаўленне, якое прыходзіць да чалавека ад Бога. Усё часцей мы адчуваем пагрозу самага разнастайнага зла, як бараніцца ад гэтага зла. Прыгожае тлумачэнне ў гэты час дае нам прарок Барух. Скінь вопратку свайго смутку і нядолі, апраніся ў прыгажосць славы, дадзеную табе навекі ад Бога, ахініся плашчом справядлівасці Божай. Наше існаванне ў бачным свеце не дае нам такой магчымасці, нават калі яно і напоўнена рознымі дабротамі, створанымі чалавекам. Ніякія зямныя рэчы, нават самыя дасканалыя, не здольныя вызваліць нас ад усялякага зла і ўкараніць у паўнаце дабра. Мы не лічым смерць канчатковым станам, бо яна з'яўляецца толькі пераходным станам на шляху да спаткання з Богам Айцом. Гэта наше жыццё, наше стаўленне, наше рашэнні будуць аддаляць нас ад Бога або набліжаць да Яго ў дні нашага пераходу да вечнага жыцця. Ужо многія вякі Божае Слова кажа нам, што самае важнае, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў пазнанні і ва ўсялякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Хрыста. Пасланне да філіпянаў, першы раздзел. Евангеліст дакладна акрэслівае час, у які было скіравана Божае слова да Яна, сына Захары. Божы ўдзел здзяйсняўся і здзяйсняецца праз прарокаў, якімі Бог нястомна карыстаецца. Кожны чалавек на зямлі аднойчы сустракае свайго прарока. Ці ведаем мы гадзіну, у якую Бог скіраваў свае слова да нас? Святы Лука цытуе словы прарока Ісаі, а той у сваю чаргу дае нам рэцэпт дзеянню – кожная даліна нехай узвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўніны, і ланцухі гор даліною, і ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне. Прарок кажа прама, што нас збавіць Бог, і ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне. Ці ўсе захочуць яго прыняць, ці ўсе будуць прагнуць навяртання. Не варта марнаваць час, які нам дадзены. Варта навяртацца самім і маліцца аб навяртанні іншых. Маці Божая, праз тваё заступніцтва просім аб здольнасці разумець вартасць стану чакання, каб мы, вызнаючы веру і чакаючы прыйсця Пана, убачылі ў ім наша збаўленне.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!